Dødre med Bro Mats og Remi.
Nå skulle jeg ønske at lytterne hørte den fantastiske korpsmusikken utenfor her.
Ja.
Fordi jeg fant ut for 5 minutter siden at du har spilt i korps, du.
Ja, men det var et halvt år, og så det var gratis mat, så det ikke noe sånt.
Ja, utspekulert om andre år. Ja, jeg har spilt keyboard faktisk.
Ja, og så lærte du meg at du meldte deg på Melodi Grand Prix Junior.
Ja, stemmer det.
Jeg vet ikke om det så mye bedre.
Nei, det 20 år siden da, så ting har forandret seg litt i hvert fall.
Men du, det har skjedd fantastisk mye moro siden sist,
ja.
Og jeg vet ikke helt hvor vi skal begynne en gang.
Kan vi ikke bare begynne rett på rockekonsertene?
Wigwam.
Wigwam i Lillestrøm.
Av alle band vi skulle begynne denne konsertsommeren med, så har vi hørt på Wigwam på byfesten i Lillestrøm.
Men det var gøy.
Det var veldig moro.
Kjempemoro var det.
Se så mye folken samlet, ikke bare på ett sted, men under et telt også.
Mm.
Det passet jo fantastisk da, siden det var litt sånn småruskete vær.
Ja, det var det, men det var jo ingen hindring, og det er litt den der stemningen med lunka festival, dårlig festivaløl
ja.
I sånn mykt plastglass.
Mm.
Jeg synes det hyggelig altså.
Det jeg må si, jeg har ikke hørt om trend på Wigwam siden de vant i 2003 med Grand Prix. Come on, come on, come on! Det var jo den låten som bare fikk Lillestrøm til å ta fullstendig av.
Jeg husker det.
Det er gøy å se at den fortsatt sitter i det ganske landet av det norske folk.
Ja, ja, ja. Det er rart jeg hadde stemme dagen etterpå, for vi skrek litt, altså.
Men apropos stemme.
Ja.
Altså, vi hørte egentlig oss bedre enn vokalisten. Så ja. For all del, nydelig konsert
bra.
Og et veldig bra band ja, ja. Å spille. Men lyden, hvis noen av dere i arrangementet hos byfesten Lillestrøm hører på nå,
ja.
Den lyden var ikke bra.
Nei.
Så det må dere få tunet litt til neste
litt
år.
Litt vanskelig å få til bra lyd i telt, men det var litt dårlig også.
Det var det, men stemningen var upåklagelig.
Fantastisk.
Det var det også hvis vi skal ro oss videre til Skien.
Ja.
Jeg ble jo litt overrasket da du kom. Jeg kjørte jo et NM-løp, det er vel et par helger siden nå.
Mhm.
NM i crosskart.
Mm.
Hvordan var det å dukke opp på det, Remi?
Nei, jeg holdt jo det jeg lovte i forrige episode, at jeg skal komme og se på deg, som jeg sa. Og
jeg var litt småspent, fordi jeg er som regel ikke så veldig pålogget telefon eller internett i det hele tatt under løp.
Det vet
så,
jeg. Da kobler du av.
Ja.
Og det er bra det, for da skal du ha fokus på løpet.
Ja.
Nei, vi dro ned, jeg og to kamerater, Nils og Benjamin, og kjørte ned til Skien hver igjen. Var bra. Knallsol.
Fantastisk.
Litt for mye sol kommer jeg straks tilbake til. Men vi kjørte ned, kom inn i pitten der, møtte deg og faren din og onkeren din.
Mm.
Og det, da jeg følte umiddelbart, det lukta eksos.
Ja.
Og jeg følte her hører jeg til.
Jeg så at du bare koset deg, du følte deg hjemme.
Ja, du gjorde det.
Ja, ja.
Ja, det var kjempegøy også. For en dag det ble.
Mm.
Det var moro altså.
Ja.
Og du viste oss litt rundt i starten, vi ikke orienterte oss litt selv, for du var jo opptatt naturligvis med både å kjøre og rigge og fikse bil.
Ja.
Men det der, det skal jeg være med på mer, for det var gøy altså. Det var det jo show, og vi kjøpte pølse, is, sto og så på. Det kuleste jeg så med en gang var jo disse bittesmå, var det fra 5 år oppover.
Du kan kjøre crosskart fra deg 5 år gammel.
Ja.
Og det, med en sånn go-kart utleiemotor, så den er sperret på 60 km.
Jeg sto der med frysninger og nesten en tår i øyekroken for å se de små puttene kjøre rundt der.
Den er gærne
altså.
Den ligger opp i sledd og er helt gale, Mathias, ut på den banen.
Kjempeflinke.
Men Remi, hva var inntrykket ditt av å se denne sporten så nært? For du kommer ganske tett på.
Veldig. Vi sto vel kanskje 3 meter fra startlinja da.
Mm.
Og vi sto først i pitten der, der man starter.
Ja.
Og bare det å se de drar i gang der, 0-100 på Gud vet hvor fort det er.
3,5-4 sekunder.
Ikke sant? Og det ser du. Du får en veldig sånn fartsfølelse av å stå nærme og følge med.
Mm.
Og det lukter, og det spruter stein i panna mi. Jeg måtte flytte meg faktisk.
Mm.
Det er kjempegøy.
Men det er
kjempegøy.
Et brutalt kor når, da, særlig 650-glass med 4-taksmotorer, står der på 9000 omregninger.
Yes.
Alle skal først inn i første sving.
Mm.
Noen drar på bakhjulet. Det er jo det er så mye action så det får blitt.
Ja, det er det. Og det er litt sånn litt klisjé å si, men du må oppleve det live.
Mm.
Fordi du kan se det på film, du kan høre det på lyd, holdt jeg på å si.
Ja.
Men å stå der live og høre og se det der, det bør du gjøre.
Mm.
Og det var det jeg fikk mest sånn overraskelsesmoment på, at det var så ekstremt. Men 250-klassen var den som var mest spennende, for det er den du kjører i.
Ja,
og bare se den teknikken du hadde og kjørte i det løpet der, og sporvalg og hele opplegget, dette har du peiling på.
Og jeg synes det kult at du også legger merke til og ser, ja. For det jo et generelt veldig høyt nivå i hele crosskartsporten.
Ja, ja, det merkes også. Det, igjen, det litt kult, for du såpass tett på, så du ser det. Du ser hvem som har litt ekstra peiling. Og jeg måtte jo selvfølgelig følge med litt ekstra på deg da.
Ja.
Og det var sinnssykt gøy å se, altså.
Og så hender det jo at det blir litt vel små marginer, og det skulle jo, altså snakk om valuta for pengene.
Ja, fy flate.
Jeg kom jo til A-finalen etter hvert, og får en ganske god start. Tror jeg ligger nummer 4 inn i første sving.
Mm.
Og så har jeg sammen med teamet blitt enige om en liten strategi, at jeg skal legge meg litt på inneren, sånn at jeg ikke taper noen, at noen skal kjøre forbi meg.
Mm.
Og da kan du jo si selv hva som skjedde.
Nei, plutselig så ble det bare en helsikkes røyksky, ja. Eller støvsky, og så tenkte vi, hva skjer nå? Og når den la seg etter halvannen sekund, så vi en grønn bil som rullet rundt da, og det var jo deg. Så da du rullet vel 3-4 ganger på taket og litt...
Ja, jeg rullet først sidelengs, og så landet jeg og stupte kråket på hodet. Så
du hoppet det, faktisk, bilen hoppet bortover.
Det var absolutt ikke det som var planen, nei. Men som sagt, små marginer, det kan skje det altså.
Men det må jeg si, det var litt ekkelt å se på, fordi jeg visste jo ikke hvordan dette er, og hvordan det er å sitte inni.
Nei, jeg lå jo opp ned i noen sekunder.
Ja, og du lå noen sekunder, ja. Det tok litt tid, det jo sånn det det. Så, men det gikk veldig bra det, men du merket dette på.
Ja, det jo sånn, når sånne ulykker skjer, så må du inn i ambulansen og ta en liten sjekk. Og det klart, når han spør hva du heter og hvilken dag, da tenkte jeg sånn, ok.
Ja.
Men det gikk bra, følte meg litt mørbanka noen dager etterpå, det skal jeg innrømme.
Det skjønner jeg.
Men heldigvis, vi jo forsikret gjennom Norges Bilsportforbund. Jeg tror det 10 millioner kroner, så jeg tenkte sånn, et par kiropraktortimer, det skulle vi klart å finansiere.
Ja. Nei. Men det var moro, du skapte et kjempeshow for i hvert fall tilskuerne, og de klappa jo når du ble kjørt inn med den bilen der.
Ja, det hørte ikke jeg.
Nei, det hørte vi, og da tenkte jeg, fader, du har skapt noe bra, de folk ser å ta peiling. Men det små marginer, og ting kan skje.
Ja. Vi får holde oss litt sånn i V8-land, for vi var jo med på årets første drive-out med Bay Medus.
Deilig.
Det var moro.
Alt er gøy.
Og det som var litt ekstra spennende, jeg var jo med for å lage en liten reportasje, men jeg visste ikke hvilken bil vi skulle få låne på denne turen her.
Mm.
Og da så vi jo etter hvert lunta når folk begynte å gå inn i de ulike bilene, så sto det da i regnet til slutt igjen en svart Lamborghini Urus.
Og det var helt greit det.
Og så kommer plutselig Olav med nøkkeren til den bilen.
Ja.
Her har du nøkkeren.
Helt rått.
Fader, det helt utrolig. En tirsdagskveld i juni så kjører du rundt i en Urus.
Ja, og det må jeg si, alle her til Olav Medus, det jo stort. Mm. Bare dele ut en Lamborghini, gutter. Kjør den, koster det. Det gøy altså.
For en tur, og vi endte opp da ved en menybutikk i Andebu.
Andebu.
Og sånn som for min del som er oppvokst ut på bygda, så jo litt sånn meny, det butikken for de rike.
Fiffen, ja.
Fiffen handler på meny.
Meny.
Meny, ja. Og det ryktet kan du jo si vi fikk bekreftet når det står altså 30 superbiler utenfor der. Mm. Det ikke en bil til under 4 millioner.
Liksom. Nei, ikke sant. Det bekreftet akkurat, eller det bekreftet det du sier.
Ja, og så møtte du en dame som sa, var det Norges...
Ja, jeg var litt sleivet og sa det at fasaden var litt sliten, sa jeg.
Ja.
Og da sa du skal huske på det, sa jeg, at dette Norges første senter.
Ja,
okay. Og det, sa jeg.
Ja.
Så var det litt sånn småklein.
Før vi raser videre og snakker om ukens bil, som jeg har gledet meg til helt siden vi begynte 0-100, så må vi raskt innom Bertel og Sten Ullevål. Vi to var på lanseringen av Mercedes AMG EQE 43 Formatic, det fulle navnet.
Ja.
For en hyggelig atmosfære, og at de steller i stand... Et sånt opplegg.
Ja, det må jeg si. Og der ser du at hvis du ikke bilinteressert, det gjør ingenting.
Nei.
Der var det konserter, det var deilig mat, sånne snitter eller sånne smørbrød.
Fantastisk.
Og kjempegod.
Og så spilte jo han Jørgen Dahl Mo, vinneren av The Voice.
Kjempebra.
Han var utrolig flink da jeg så han på TV, og det var minst like bra live.
Ja, ja, ja.
For en artist.
Ja, det var en bra opplevelse.
Han, apropos Melodi Grand Prix. Han husker jo, han var jo med i Melodi Grand Prix.
Var det? Åja, det visste ikke jeg.
Han satt og trallet på gitaren sin.
Ja.
Så det var moro.
Kult. Ja, det var bra.
Og så har jo han en ny Ford Mustang Mach-E GT på vei, så det kan hende vi skal ta en titt på etter hvert.
Det må gjøre. Spennende.
Men det store på denne lanseringen her, det visste vi jo ikke noen om egentlig.
Ingenting.
Helt tilfeldig egentlig på vei ut, så ser jeg plutselig, og da er det sånn at du må blunke to ganger. Der sto den. AMG GT Black Series.
Jeg skjønte ingenting når du plutselig sa nei, det går ikke, der står det. Og så løp du ut døra og tenkte jeg, kommer det noen eller? Men da sto plutselig den utenfor.
De hadde sniken inn på et eller annet vis altså.
Mens vi stod og hørte på Jørgen Dahl synge sanger på gitaren, så hadde de parkert en Black Series utenfor.
Ja, det helt vilt. Altså, foreløpig, så vidt jeg vet, en av tre eller en av fire i Norge.
Fy forlåt.
For en bil og for en eier.
Han var hyggelig. Kjempeordet.
Så det kan hende det blir en liten tur med den bilen I løpet av sommeren.
Masse å glede seg til, jeg gleder meg.
0-100s ukens bil.
Koenigsegg CCXR, Aston Martin DBS Superleggera, Lamborghini Huracan, for å nevne noen av de ekstreme bilene du har kjørt, Mats. Det helt tatt mulig å toppe dette her? Tydeligvis det det. For nå skal vi høre om noe av det aller, ja, det råeste du noensinne har kjørt, og det startet I en forelesningssal.
Ja, bakgrunnen her at jeg skulle møte investor Arne Fredeli I Monaco for å lage en reportasje. Men så tok det sin tid før jeg hørte noe mer, og dette jo en veldig travel mann. Så sitter jeg I, dette noen år siden nå, I forelesning på BI Nydalen. Hadde markedskommunikasjon, husker jeg veldig godt.
Ja.
Så ser jeg det plutselig ringer et utenlandsk ukjent nummer, pluss 33 og masse, masse tall bak.
Ja.
Så tenker jeg sånn, ja, dette bare svindel, så jeg lar den gå helt til jeg begynner å skjelve og tenke på, dæven, dette må være Arne Fredeli. Han skulle ringe meg I løpet av denne uka her, så jeg stormer ut av den forelesningssalen, det sitter 300 elever, ingen skjønner noen ting, for jeg må ta den telefonen. Det var Arne som tok den telefonen til meg, og jeg skjelver enda litt mer. Dette var stort, jeg var vel kanskje 20 år på den tiden der.
Mm.
Og han bekrefter da at jeg får lov til å komme hjem til han I Monaco for å blant annet se på hans Bugatti Chiron.
Det julaften, nyttårsaften, bursdag på en og samme dag, tenker
altså,
jeg da.
Altså, den forelesningen, den gikk jeg ikke tilbake til.
Det skjønner jeg.
Nå handlet alt om å boke flybilletter, planlegge turen, og egentlig bare forberede seg på noe jeg I hvert fall aldri hadde drømt om skulle skje.
Katta.
Så et par uker senere så drar jeg og en kompis nedover til Monaco. Han skal være med som kameramann.
Mhm.
Og vi flyr da til Nice. Jeg husker det var det tidligste flyet. Vi satt på Gardermoen, jeg tror klokka 5 på morgenen. Aldri vært så våken og bli så tidlig.
Nei, men du sover vel ikke heller, tenker jeg?
Nei, omtrent ikke.
Nei.
Det bare en sånn nerve av hva som kommer til å skje fremover.
Det skjønner jeg.
Og så lander vi da etter hvert I Nice. Vi skal møte Arne da I Monaco. Det en ja, biltur på 20 minutter. Og da tar vi da en taxi bort, og så sender jeg en melding til Arne og spør om adressen hvor taxisjåføren skal kjøre oss. Så svarer Arne bare, kjørte det høyeste bygget I Monaco?
Sa han det?
Ja, han sa det. Og så sa jeg det bare videre til taxisjåføren, og han bare, ok, yes. Og det jo da det som heter for Tor Odeon, og det det høyeste bygget I Monaco. Og det I bygget der mange av verdens rikeste bor.
Fytt
I
rakk.
Og bare for å etablere det med en gang, Remi, toppleiligheten der, hva tror du den koster?
Nei, vet ikke, 50 millioner.
Nei, du må gjette en gang til.
290 millioner.
3,5 milliarder koster den toppleiligheten. Den husker jeg Arne sa, den har vanskelige inni huset, den over to etasjer.
Ja.
Så det begynner liksom, Arne bodde bare på midten, så hans kostet noen hundre millioner da.
Fytter akkurat.
Så ja, bare det jo sprøtt å møte han utenfor der. Så kommer det da en ansatt som kjører bilen opp fra den underjordiske garasjen.
Ok.
Og jeg får se bilen for første gang. Nei, faktisk ikke. Jeg så bilen året før på Oslo Motorshow.
Ah.
Da den sto gjæra inn der. Altså, sikkerheten var større enn på Munch-museet.
Stemmer, ja.
Nå fikk jeg se den I dagslys. Og bare studere de formene, de linjene, lakken. Nå kommer det en ny quiz. Vet du hva lakken på Arne Fredelis Chiron koster?
380 000.
Neida, du er litt for defensiv generelt her, Remi.
Ok.
2,4 millioner.
Ja.
Ja. Det sommer, sola steiker, og så kommer vi etter hvert til det magiske. Vi skal få høre bilen for første gang. Jeg skal sitte på, og vi skal gjøre deler av intervjuet inne I bilen.
Jeg vet jo hvor entusiastisk du blir av bil.
Ja.
Og det kan være en kul Fiat, så du helt gæren. Men jeg hadde gitt veldig mye for å se deg ansiktsuttrykket ditt når den Bugattien ble kjørt ut av garasjen.
Ja. Nei, altså, jeg tror ikke det hadde vært så mye å se, for jeg tror jeg mest var tom I blikket.
Ja.
Men jeg husker veldig godt da Arne da fyrer opp dette mesterverket her. Vi snakker da en W16-motor.
Hva vil det si? To V8-ere?
To V8-ere smelta sammen.
Fy flate.
8 liter, hør på tallene, 1500 hestekrefter, 1600 newtonmeter, ikke en turbo, ikke to turbor, ikke tre turbor, men fire turbor som plystrer som en fuglekor. Det
helt
0-100, 2,4 sekunder, og sånn kan jeg bare fortsette. Men jeg husker den lyden i det han starter opp. Det ikke sånn, noen ganger forteller vi om lydbilder som var en sånn dyp klang i det.
Buldring liksom, ja.
Dette ikke dyp lyd, dette her et vulkanutbrudd. Det rista seriøst i bakken. Jeg tror rister skala slo ut i Monaco den dagen. Det var helt verst. Og vi begynner etter hvert å kjøre gjennom Monaco sentrum. Og du vet det at i Monaco, utenfor kasino, der er det vanlig å kjøre gromme biler. Men når selv steinrike folk i Monaco snur seg og spør om å få ta et bilde, da skjønner du litt.
Hva føler du da når du sitter på der utenfor det kasino? Hva tenker du da?
Du i en sånn utrolig boble. At du bare nyter og suger inn alle inntrykk.
Ja, klarer du liksom behandle alle inntrykkene, eller blir det for mye? Det jo helt ekstremt
Det er nesten vanskelig å svare på fortsatt. For jeg prøver mest å forstå at sitter jeg i en sånn giron nå. Men i hvert fall, vi begynner å bevege oss oppover fjellsidene her. Og man begynner å skjønne mer og mer hvor dette bærer.
Men da er jeg mest spent på en ting her. Du sier 1500 hestekrefter. Jeg har aldri kjørt så mye en bil noen gang, eller sitter på med for den saks skyld. Hvordan føles det skyet der?
Det det veldig mange som har spurt meg om, og så har jeg prøvd å liksom tygge ut en god nok forklaring. Men det jeg kan prøve å sette et bilde på at når du kjører en vanlig grom bil, en BMW M3 eller noe med 400-500 hester, og når du gir gass med det, så føler du at du blir trøkt tilbake i setet i ryggen. Du kjenner det veldig sånn. I Chiron så føler du det i ræva. Det føles som bilen graver seg gjennom asfalten. Du får så mye G-krefter. At jeg husker Arne bare satt og gliste. Jeg hadde jo forberedt og skulle stille masse gode spørsmål.
Men det...
Det røyk. Det hadde ikke sjans, måtte summe meg lenge etterpå.
Fytte katta.
Og måten den bilen sitter i svingen nå, selv om dette jo ikke en utpreget, det ikke noen banebil i det.
Nei.
Dette en GT-maskin, dette. Men måten alt bare... Og den virket så utrolig gjennomskrudd og gjennombygd. Og,
stabil også, eller?
Og så sier Arne at... Ja, det går fælt, og der ligger den. Jeg skal ikke nevne hastigheten, men det gikk unna. Og det en egen G-måler i bilen, det launch-kontroller, og det bare et sirkus, altså.
Ja, jeg ser det for meg. Det må være helt uvirkelig.
Ja, og så kom vi innom, det også var gøy, for det sånne små tunneller gjennom fjellsidene, som er så kort at du skilter det ikke engang.
Nei.
Men når du hører hvordan de turboene bokstavlig talt plystrer i det han slipper gassen, herregud, altså en Toyota Supra med dumpventil, det jo ingenting i forhold. Og dette originalt.
Fy flate.
Så lyden, det må i hvert fall bare oppleves. Det finnes ikke en mikrofon i verden som klarer å gjenskape
akkurat det. Det gjør ikke det, nei. Men jeg husker du fortalte om denne turen her, og du fortalte om blant annet en lunsjpause, for du må jo ha litt mat.
Ja, jeg vet ikke hvor lurt det var, men jeg tror det var mest av alt bilen som måtte ha litt mat, fordi 16-sylinderne der, de sluker alt
16,
som er.
16, altså?
Ja, så vi stoppet på en sånn lokal bensinstasjon. Husker du en gammel gubbe som trillet en vogn forbi med noe ferske jordbær, kjøpte det, og Arne spurte om vi ville ha noe å drikke, så han kjøpte en cola-boks. Det glemte jeg å si. Kompisen min, som... Altså, ikke noe gærent med det, men han, det råeste han vet om er Volvo 940 og så videre.
Ok.
Vi hadde jo ikke med en produksjonsbil, og han skulle jo følge etter oss. Du kan ta Bentaygaen, du da.
Nei!
Han fikk disponere Bentley Bentayga, og han satt, jeg husker han sa det, han sendte meg en snap. Han den eneste i verden må være som sitter og hører på Vaselina julekalender i en Bentayga i Monaco.
Det gøy, altså.
Hvor var vi? Bensinstasjon?
Bensinstasjon, lunsj. Ja.
Husker Arne kjøpte en cola-boks til meg og Carl Fredrik. Og så tenker jeg, jeg jo høflig da, så jeg spør jo om jeg ikke sånn, ja, tusen takk, skal jeg vipse deg nå?
Vipse, ja.
Ja, mange milliardær spør jeg om jeg skal vipse 8 kroner, så sa han, nei, det går bra det.
Ja, det høflig, vet du.
Ja da.
Ja.
Men vi fylte opp Bugattin, og så ventet det et par fjellpass til.
Ja. Og dette jo bare å sitte i en sånn bil, det kommer jeg aldri sikkert til å gjøre noen gang i livet mitt, så du heldig. Som får lov til det. Men nok en gang, det stopper jo ikke der heller. Du fikk jo kjøren.
Jeg har ikke ord. Jeg har kjørt en Bugatti
Chiron. Jeg er så misunnelig.
Og jeg husker da var vi tilbake i sentrum, og Arne Fredli sier det at du må være veldig forsiktig med felgene, for her er det brostein og alt mulig rart. Og det skjønner jeg godt. Det ikke noe julkapsler fra T. Hansen her. Jeg tror en feil kostet sånn 100 000. Og det gjør jo ikke akkurat at du senker skuldrene når du begynner med en bil som i Norge koster rundt 50 millioner. Mm. Skal jeg kjøre den gjennom travle, smale gater midt i Monaco? Mm. Men heldigvis, jeg får prøve den litt opp i de samme fjelletappene. Mm. Og snakk om å være fokusert, altså. Det er... Jeg husker nesten hadde tunnelsyn, selv om det gikk 40 kilometer i timen, for du har så steinfokus.
Ja. Og apropos fokus, jeg bare lurer på det, fordi det er greit at de som har en sånn bil, har råd til å ha en sånn bil, og sikkert driften også. Ja. Men tror du det at det å være litt redd for bilen, kanskje overgår det, og gleden av det ekstreme som bor i bilen, eller tenker du bare at dette er bare å bruke? Som du sier, du var redd for å kantkjøre felger, naturligvis, det er ikke din bil, og bilen er svindyr. Nei,
for de som eier sånne biler, og det kan du tenke for din egen del om RS6, du blir jo litt vant til at du har den selv.
Ja, det er,
Så jeg tror ikke det. Men det jeg også må si, det er jo at Arne Fredelig, han har jo masse penger, og har mange biler. Og så har han jo ikke gjort det til en hemmelighet at han kjøper jo mange biler for å gjøre penger på dem. Mm. Men det jeg fikk bekreftet så til de grader er jo at Arne Fredelig er en ihugga og ekte, genuin bilentusiast.
Det er gøy.
Jeg så jo gleden i øya på han, bare han kjørte den bilen og virkelig lot det stå til.
Kult.
Men igjen, litt tilbake til da jeg skulle kjøre. Ja. Jeg hadde jo mer enn nok med å bare... holde bilen på veien.
Fokusere rett og slett, ja.
Og så sier plutselig Arne ved siden, ja, men nå må du gi på litt da.
Oi.
Så han bare pusher på, og jeg gir på. Fy fader, det er, du hører det er, igjen, det vulkan, akkurat som et pågående utbrudd, og etter hvert så kjenner du bare at den motoren bare sparker deg i hodet, at det er,
nei, det finnes, håret reiser seg over hele kroppen, ikke, bare sier.
Ja, det finnes ikke ord for den bilen.
Nei, helt ekstremt. Men da lurer jeg på, så en ting jeg lurer på mye da, for det er jo så gøy å høre på. Og dette er jo det mest ekstreme som kanskje går an å oppleve innenfor bilverden og bil. Hvordan i all verden klarer du å lande og ta til deg alle inntrykkene etter en sånn tur?
Jeg var der i 2 dager, og jeg spiste vel nesten ingenting før jeg var ferdig med det siste opptaket.
Det skjønner jeg.
Og jeg husker vi dro på en liten sånn kafé ved Casino i Monaco, kjøpte verdens dyreste glasskola, 129 kroner tror jeg den kostet. Og senere på kvelden, vi bodde på et hotell i Nice i Frankrike, spurte vi resepsjonisten der, hvor er byens beste pizza? Vi hadde nesten ikke spist. Vi hadde ikke spist den dagen.
Nei.
Det må ha vært verdens beste pizza. Det eller smakte, noe med at vi var grisesultne, men å bare lande da i 25 varmegrader på kvelden, en nystekt pizza, vi begynner å se over bildene, alle inntrykkene faller på plass. Den karamellen der, den suger jeg litt på enda.
Ja, det tror jeg.
Og det er fortsatt sånn at jeg må se litt på den videoen for å liksom skjønne helt hva jeg har vært med på.
Og Mats, et spørsmål du faktisk får ganske ofte, det er jo, hva er det aller, aller råeste du noensinne har kjørt?
Dette er svaret. Emil Heierdal, du er bare 19 år gammel og har allerede opplevd mye innenfor motorsport, og nå er du offisiell Aston Martin-fører. Det må du fortelle litt mer om.
Ja, nei, først og fremst takk for at jeg ble invitert hit. Men altså, livet som en Aston Martin-fører er jo veldig gøy. Det har vært en lang reise hit, men den mulighet man får fra fabrikken og landslaget her i Norge, det er... en stor mulighet som man bare må utnytte maksimalt, og det er som sagt en lang reise vi har vært med på, men bare det at man har muligheten til å kjøre så raske biler på de banene vi gjør, det er noe eget med det, og det er en stor mulighet derfor, så veldig gøy.
Men si litt mer konkret hva det innebærer nå i den nye rollen, kan vi kalle det.
Ja, altså det å være en Aston Martin junior er vel egentlig at man får støtte på alle forskjellige områdene. Alt fra fysisk trening til mental trening, simulatorer og veiledning rett og slett i karrieren. Ut fra sesongen i år så blir det plukket ut en kandidat for neste år, der man vinner et fabrikksete i en GT3 med full oppbacking i den øverste klassen, da, som er World Endurance Championship, som er VM. Men offisielt VM-titel.
Og da, vi snakker da asfaltracing her, ikke sant?
Ja, stemmer. Så det er jo langdistanse og på Formel 1-baner, på Nürburgring-Nordschleife og de største banene rundt om i verden. Da.
Ja, det er rått. Det er jo helt rått. Du er igjen 19 år og får lov til å kjøre 24 timers løp på disse banene her. Jeg kjenner jeg får litt gåsut bare å høre om det.
Du bare klyper litt i armen innimellom.
Ja, det jo det. Og det å se tilbake på mange som har faktisk hjulpet deg gjennom karrieren, alt fra da man var 14-15 år, da man skulle kjøre en Formel 4-bil for første gang. Mm. Altså, den gangen så tenker man ikke på hvor mange som faktisk hjelper deg, og hvor mange timer de putter inn i karrieren din. Mm. Men det jo det ekstremt stort, og det jo uten dem hadde jeg ikke vært der i dag.
Men hvilken bil det du skal konkurrere med nå da?
Det en Aston Martin Vantage GT4 med 500 hester og ordentlig grom lyd og på Nugent Nordsleife, som er kanskje det mest spesielle. Altså kjøre en sånn bil på den banen med null feilmargin og altså, det helt drøyt.
I 24 timer.
Ja, det helt drøyt.
Men jeg blir litt nysgjerrig og dra oss litt tilbake hvor dette startet. Hvor startet liksom motorinteressen, og hva tok deg dit du i dag da?
Ja, min far kjørte jo rallycross på et høyt nasjonalt nivå.
Ja.
Så jeg ble jo på en måte født inn i rallycross-depot.
Du har i blod.
Rett og slett, ja. Så gikk jo veien videre til julaften da jeg ble 2 år gammel, da jeg fikk min første ATV.
Alle begynner der, vet du. Ja. Det 4-åring eller cross. Jo, jeg også fikk ATV da jeg var 6 år, tror jeg. Litt senere.
Ja. Nei, så veien startet der, så kjørte jeg par løp i ATV og 4-åring. Deretter gikk jo veien videre mot go-kart når jeg var 5-6 år.
Ja.
Så har vi egentlig bare jobbet ekstremt hardt og kjørt go-kart egentlig stort sett hver dag sammen med Dennis Hauger som fra samme sted som jeg.
Ja, for det skulle jeg si, du er fra Bjørkelangen mens Dennis fra Aurskog, så jeg bare et steinkast unna.
Det stemmer, så vi har hatt våre timer og runder på forskjellige go-kartbaner.
Men da tenker jeg sånn, hva det med det stedet der som gjør at alle blir gode i motorsport?
Nei, altså det jo kanskje mye jorder da.
Ja, det en bra men, svar det.
Det kan jo ha noe med saken å gjøre.
Ja, det går faktisk.
Kanskje vi skal flytte til Bjørkelangen nå? Bare droppe det vi har i hendene og begynne å kjøre 4-åring på jordet.
Satse for fullt.
Så vi en Aston Martin om 10-15 år.
Ja.
Høres min plan.
Ja. Men du, hvis vi skal komme oss litt mer på vanlig vei, hva det du kjører til daglig? Det sånn at du bare kan plukke deg ut en Aston Martin nå, eller?
Altså, jeg har jo muligheten til å kjøre en Aston Martin om jeg skal på noen eventer og sånne ting per dags dato. Men situasjonen nå jo at jeg durer rundt i en liten Nissan Leaf.
Nissan Leaf, ja.
Jeg vet ikke helt hva jeg skal si.
Jeg vet ikke hvor mye during det er heller, men
mye akselerasjon i hvert fall.
Ja,
det er det.
Da får du kontrasten, da.
Ja, det er sant.
Ja, ja.
Det er sant.
Ja, jeg må innrømme, jeg hadde ikke helt sett for meg Emil Heierdal i en Leaf.
Nei, ikke heller.
Si det. Du må egentlig bare boke masse eventer fremover, så du får Aston Martin hvertfall hver helg.
Ja, det er akkurat det. Ja.
Men har du en Aston Martin-modell som du synes litt ekstra grom?
Altså, jeg har hatt en DBX på prøvekjøring eller eventkjøring nå i 4-5 dager, og det skal sies at den helt rå. Altså, som en familiebil som man kan ta med opp i hytta, med over 500 hester, og den lyden, det helt rått. Det man koser seg virkelig når man kjører en sånn.
Det tror jeg på.
Men hvis vi skal litt tilbake til racingbanen, hva det som skiller bilen du kjører i løp med fra, kall det en mer standardutgave?
Nei, altså, det jo den bilen jeg kjører på banen jo en racing-spekka bil, alltid fra til å. Altså, vi har tatt ut alt som veier noe, som man ikke har brukt for. Satt på slik, satt på racing-demper og slike ting. Så det jo mer performance i en sånn bil, men mangler litt på komforten da.
Ja, det tror jeg på.
Det ikke akkurat veldig behagelig å gå ut av bilen etter 24 timer etter et sånt løp. Det ikke så mye demper og slike ting, så det ganske ferdig i ryggen, altså.
Ja. Men ta oss litt mer gjennom det når du på Nürburgring, for eksempel. Det jo en drømmebane for de aller fleste, å bare få oppleve, og her kjører du da runde på runde på runde. Hvordan det å konkurrere så lenge der?
Det jo litt som vi snakket om i sted, at man må klipse litt i armen innimellom. Det jo helt rått, 19 år, kjøre en sånn bil på den banen, med 100 og foreløpig 180 biler da. Med 180 biler, alt fra GT3 til en gammel Opel Manta. Det jo det spektret som skjer på Nürburgring. Og så det jo det med den tyske motorsportkulturen da. Det jo på en vanlig testdag så det mange 10.000er. De kommer og rigger opp campingplasser, og det skikkelig stemning hele tiden. Så det virkelig gøy å kjøre der, og så det jo det at man ikke har råd til en eneste feil. Om man bremser 20 cm, altså en meter for sent da, så man I gjerdet før man har et ord av det.
Det såpass marginer jo.
Ja. Jeg tror vi skal få noen tips av det før vi reiser ned I sommer selv.
Vi har planer om å dra dit I sommer nemlig, ja, ja, ja. Vi får ta en prat etterpå.
Det må
vi ja. Men Emil, nå du da altså profesjonell reisefører for Aston Martin. Kan du si litt mer om hvordan hverdagen det sånn at du ute og farter hele tiden, eller du litt hjemme på Bjørkelangen også?
Nei, hverdagen består av mye reising. Det skal ikke gjemme bort det, men det jo typisk I idrettslivet som alle som løper, alle som sykler snakker om. Det er stå opp, gjerne et møte, sponsormøte eller to, og så det på treningssenteret, og så det å slappe av, og så en ny trening. Mm. Så det jo et ganske A4-liv, sånn sett. Eller det jo ikke. A4-liv det I hvert fall
ikke. Det ikke mitt A4-liv.
Det rutinepreget I hvert fall. Ja,
det sant.
Ja. Det fast struktur på det liksom.
Det sant. Så ja. Det mye simulatorkjøring I tillegg da. Mm. For å opprettholde farten, opprettholde... Altså killerinstinkt litt da, ja, ja, ja. Hvis man kan si det rett ut ja. Så.
Men det sånn at du kan leve av dette nå Eller må du ha en jobb ved siden av for å få ting til å gå rundt?
Altså jeg lever jo av det nå Jeg har ikke en annen jobb men,
Så Aston Martin betaler deg penger, det sånn?
Nei, ikke per dags dato Men det når man har det livet som jeg gjør utenfor reising da, Så det ganske rolig Det liksom, koster ikke mye penger å dra på treningssenter og trene
Nei Så det du sier, det som, altså kostnadene dine knyttet til bilsporten, det koster ikke deg noe?
Ja, stemmer.
Men hva tenker du fremover av Emil? Fremtidsplanen, eller spent på det?
Ja, det jo mange veier å gå inn for motorsport. Alt ifra, altså man kan jo velge motorsykkel til rallycross og rally. Mm. Men jeg har jo begynt på en vei nå med langdistansreising og 24-timersløp. Så jeg har jo veldig lyst til å fortsette på den veien. Mm. Vi ligger jo godt an nå. Vi begynner å skaffe oss et navn internasjonalt også. Mm. Så vi en veldig god periode sånn sett nå, som vi bare må utnytte til det maksimale. Da. Mm. Og den oppbacken jeg får av Aston nå veldig betydelig på den veien. Så mer konkret så det vanskelig å si hvor jeg om 5 år, for det skjer så mye rundt all politikken og, og så videre rundt bilindustrien, men målet jo helt klart å vinne Le Mans som første nordmann og sitte et godt set I World Endurance Championship. Da.
Det får du til. Spennende.
Emil, det var veldig hyggelig å ha deg på besøk, og så får vi bare ønske masse lykke til. Lykke vi skal til. Følge med, altså.
Vi skal følge med, ja.
Tusen takk for det.
Ukas ord. Hæ? Hvorfor det, da? Ja, ok. Å, ja.
Jeg jo veldig glad I å kjøre bil, og så jeg... Veldig glad I god mat.
Ja.
Og det dessverre en kombinasjon som funker jækla dårlig.
Mm.
Altså, mat langs veien. Hvorfor finnes ikke det? Det finnes ikke god mat langs veien.
Ingenting altså?
Nei. Altså, du har pølser, det burger, baguette
ja.
Og boller.
Boller I all mass.
Ja,
alt gult.
Ikke rart det glutenproblemer I dette
landet her. Vetebakst all the way.
Hvorfor det sånn?
Billig, raskt, enkelt, lett fordøyelig. For de som ikke har glutenallergi I hvert fall.
Ja.
Nei, jeg vet ikke. Det vel sikkert at det kjapt og enkelt. Da. Og du sier at du vil ha god mat. Skal det være restaurant langs... Skal vi ha Mirabelle langs E18?
Det ikke det jeg mener, men jeg snakker om kvalitet. Gi meg I hvert fall en fersk baguette få, om ikke annet Big Bang langs veien da. Ja, men du ikke enig? Vi må få heva kvaliteten på dette.
Jo da.
Nå har Eivind Hellstrøm kjøpt seg inn, eller fått aksjer I, Domino's?
Dominos, kan han ta Circle K og Shell
ja,
og SO?
Ja, kom igjen nå, Eivind. Kjør på litt
Kjør
mer
nå. På. Hev standarden.
En annen ting. Lukt I bil.
Ja.
Det jo nesten som å komme hjem til folk noen ganger, det.
Det viktig.
Det mye identitet, det.
Ja, det det. Vi har snakket mye om lyd, men lukt av bil viktig.
Ja.
Det det. Og hva tenker du om ja, Wonderbaum, da? Ta det som eksempel.
Aldri vært noen fan.
Nei.
Og jeg tenker, hvis du har en bil som lukter så ille at du må overdøve det med en skogsduft fra Wonderbaum,
ja.
Prøv heller å bytte kupéfiltret.
Ok.
Men det som interessant, jeg synes det noen bilmerker som peker seg ut. Gammel Saab, gammel Citroën, det lukter noe sånn spesielt. Det som å gå inn på en gammel, ja. Litt sånn muggen love.
Ja, men det lukter godt.
Ja, ja det men, som lukter ja. i mine øynehører, I mine nesebor, det som lukter godt. Tysk premium, de flinke.
Ja.
Ny Audi, ny Merce, ny BMW.
Den skinnlukta. Nydelig.
Alt I orden der,
Emil.
Fint.
Ha det. Hei, hei.
Multihundres på hjertet
Mats, hva har du på hjertet I dag?
Vet du hva? Det tror jeg du kan svare minst like godt på. For det jeg har på hjertet, det jo det å kunne dele bilgleden I hverdagen.
Ja.
Men akkurat nå så du en periode uten din egen Audi RS6.
Dessverre,
ja. Du lever nå et liv med en Mazda CX-5.
Mm. Og hva skal man si om det da? Det jo... Jeg føler at det mangler noe nå I hverdagen min. Og det jo... Bil, en kul bil som jeg glad I og som jeg kan ja, det mye å prate om rundt kul bila, RS6-en min sånn sett men ting endrer seg Mats, når du går fra en litt ålreit kul bil som vi veldig glad I å både kjøre og eie da til å kunne kjøre en ganske alminnelig, ikke noe dårlig bil men en ny Mazda CX-5 sølvfarga med 19-tommere som jeg kjører rundt I nå
ja Jeg må si det at det klær deg ikke veldig godt, men...
Da sier jeg takk.
Ja, men ikke et vondt ord om Mazda CX-5, for det en fin SUV, og jeg skjønner veldig godt at folk kjøper det.
Det skjønner jeg.
Komfortabel og pen design og alt det, men for oss som så lidenskapelige, så det rett og slett mye du mister og mye du går glipp av.
Ja, du gjør det.
Og det jo som kona di sa, at jeg har aldri sett deg så mye hjemme.
Nei, men det riktig, og det du kan si... Bil, det så mye mer enn bare bilen. Dette har jeg snakket om mange ganger før, men nå jeg virkelig kjent på det, og kjenner på det.
Mm.
Fordi at når jeg har den bilen her nå, så endrer det ganske mye seg I hverdagen.
Ja.
Det å kjøre en kveldstur, det har vi pratet om før I podcasten.
Mm.
Og det gjør jeg ikke nå. Jeg tar ikke Mazda CX-5. Ikke noe gærent igjen om den bilen,
Nei.
Men jeg kjører ikke den inn til Oslo og tar meg en is og kjører hjem igjen, for eksempel.
Nei.
Og det handler om at jeg liker å elsker å dele bilglede med andre jeg savner tommel opp mot veien jeg savner ung gutter på 15-20 år som skriker gi på, gi gass, gi litt lyd
ja.
For å dele bilgleden og entusiasmen med andre rundt meg jeg får ikke gjort det nå
og så det litt sånn utenfor bare matbutikken da. Hvis du tilfeldigvis står parkert der så kommer det en annen BMW M3 eller RS4 utenfor Plutselig så har dere en nytt bekjennskap.
Det helt riktig.
Det skjer ikke han med den RS4-en nå.
Nei.
Jeg tror ikke han kommer bort til deg I Mazda CX-5 og sier Halla.
Nei,
bil.
Det gjør ikke det. Og det handler ikke om at jeg kjører en kjip bil. Men det handler om at når du sitter I en RS4 eller RS6 eller M3 for eksempel, så snakker du litt samme språk. Du en del av et miljø som liker bil, og du bruker litt penger på bil, fordi du synes det gøy. Og det gir deg veldig mye tilbake. Og jeg føler meg rett og slett litt utenfor om dagen. Det ikke tull. Jeg føler meg litt utenfor, fordi her styrer jeg rundt I en Mazda. Da.
Og et godt eksempel på det vi akkurat snakket om, det da vi to var på vei til denne drive-outen, som vi snakket om tidligere I episoden. Da husker jeg vi kom litt sent, så alle var jo klare å line opp. Folk stod ute og minglet.
Mange kjent folk.
Og jeg strekker meg ut og liksom halla vinker og hilser på folk, blant annet Edvard Knai.
Stemmer.
Ingen som enser at vi kommer.
Det husker jeg så godt. Du lente deg helt ut av vinduet nesten. Ja. Vinduet var igjen da, men du, hei hei, vinket. Det var lett å se oss, for den bilen har ikke noe sota ruter,
nei,
ingenting.
Nei.
Ingen snudde seg.
Nei, ble ikke sett.
Nei, og da hørte jeg sånn sukk fra deg, og så sa du, nei, nå så man ikke den.
Så nå, folkens, få øya opp for en sølvflott CX-5 med 19-toms felger.
Ja.
Det Remi og Mats som ute på
Der
tokt.
Der kommer vi.
Ja.
Nei, jeg liker litt å få den kontrasten, det har vi også pratet om før, pratet om mye før vi, og det det at du setter veldig pris på det du har, når du ikke har det, for eksempel RS6-en, og jeg savner så mye, jeg savner å vaske den, ha den I garasjen, jeg har ikke parkert den CX-5-en I garasjen en gang.
Nei.
Fordi jeg tenker...
Du føler deg som å ha fremmede folk på besøk.
Ja, men jeg skal være helt ærlig, jeg gidder ikke. Fordi jeg parkerer RS6-en inne I garasjen, fordi jeg skal ta vare på den, den skal være rein og pen.
Mm.
Det gidder jeg ikke med Mazdaen. Beklager, altså. Så, nei, jeg savner så fælt en kul bil, Mats. Det gir meg så mye. Det et lite tomrom I hverdagen om dagen, så jeg gleder meg utrolig til å få den tilbake.
Men tenk deg en ting nå. Hvis du ikke hadde hatt din Audi RS3 I sin tid...
Ja,
Da hadde vel antageligvis ikke vi stått her og pratet
om det. Det godt poeng, altså.
Tenk på det.
Ja.
Det også nok et bevis på hva biler kan gjøre, knytte folk sammen.
Ja.
Jeg hadde jo kanskje ikke sendt deg en melding på Facebook hvis du hadde kjøpt en ny Volvo V40 D2.
Men nå begynner jeg nesten å tenke sånn der, du venn med bare for det kul bil, eller det...
Har du ikke sett det for nå?
Nei,
ok. Nei, du jo ikke noe interessant ellers.
Nei,
det bilen,
det bilen altså. Kult, ja.
Og det nye huset ditt, det hyggelig
sant?
Å få litt grillmat innimellom.
Grillmat og bil, ja. Ja vel.
Da vet du det.
Hyggelig det.
Ja. Men Remi, hva det du gleder deg mest til nå når du får RS6-en tilbake igjen?
Vet du hva? Jeg kunne sikkert sagt å, det er drive-outs, og det er langturer og eventuelt ferier og, og alt det der. Mm. Det er ikke det. Det er de enkle tingene. Vaske bilen, bare åpne garasjedøra på kvelden før jeg legger meg og ser bilen, og ikke minst kjøre den kveldsturen og ta meg en is.
Ja. Hører du knitteringa?
Mm.
Og det er ikke av en bilmotor.
Det er sola.
Eller det er sola.
Det er varmen. Jeg er så svett.
Det er hvertfall 40 grader inne i det rommet her. Vi har studio i et loftetasje midt i Oslo sentrum.
Mm.
Alle vinduene står på vidgap her, så nå kjenner jeg at jeg er relativt klar for et lite bad i Oslofjorden.
Ja, jeg blir med på det. Vi må kjøle oss ned.
Og nå nærmer episode 8 seg av 0-100 veiens ende.
Ja.
Og nå lurer jeg på, Remi, før vi rett og slett har sommerferie.
Mm.
Hva er planene for sommeren?
Åh, det er ikke veldig mye, men det skal er jækla gøy.
Ja.
Og kanskje høydepunktet er jo Nürburgring, som vi skal til.
Tilfeldighetene skal vi ta det til at jeg er med på den turen.
Ja. Det er riktig. Og vi skal ned og besøke Simon, eller Porsche Lady som noen kaller det.
Ja.
Det gleder vi oss til i et hotell fra 1400-tallet.
Det hotellet ligger da omtrent helt inntil banen, så vi kan da sitte og nyte frokosten mens en Porsche-boks bare freser forbi.
Ja, eller en Lamborghini, eller hvem som helst bil.
Ja.
Bare en kort gange fra hotellet.
Det kommer til å bli magisk, og for min del, dette er jo en av mine største barndomsdrømmer, å få oppleve Nürburgring selv.
Mm.
Fly og alt er boka, så vi skal leie oss en bil.
Ja.
Og antageligvis kanskje noe innenfor BMW, 330i eller
kan skje,
et eller annet.
Stemmer.
Og du har jo kjørt deg før, men for min del, dette kommer til å bli altså et så høydepunkt at jeg...
Jeg gleder meg mest til å se reaksjonen din når du skal se banen og kjøre på den.
Ja.
Det blir mitt høydepunkt.
Ja, ja. Nei, det der blir helt konge. Og så skal vi faktisk på en biltur til i sommer.
Ja da.
Vi skal til Lærdal. Det har jo blitt en liten tradisjon det nå.
Opp til Johannes.
Til Johannes Einemo.
Ja.
Opplev igjen det magiske hotellet han har bygd opp. Du kjenner bilentusiasmen i det du nærmer deg Lærdal.
Ja.
Og vi skal kjøre antageligvis litt Porsche opp på Fjellheimen.
Åh, jeg gleder meg.
Det blir
helt
fantastisk.
Ja.
Det er alltid god stemning der.
Skal du noe mer i tillegg til dette her, eller?
Jeg har egentlig planlagt litt sånn spontansommer utover de to turene.
Ja.
Og jeg synes det er litt av følelsen og skjermen med å ha ferie. Det er på en måte å stå opp og ikke helt ha planlagt dagen. Og ta den litt som han kommer.
Det er undervurdert, det er deilig.
Sitte ute på trappa og drikke kaffekoppen. Ja, det som er 60 da. Men og nyte bare sola og ta ting litt som det kommer.
Deilig.
Og så skal jeg på kanskje en festival og konsert, ikke minst.
Mm.
Jeg skal jo på det som blir Norges største konsert målt i publikum.
Mm.
Du vet kanskje hvor vi skal.
Det er det.
Nei. Skal til Bjerkebanen utendørs på Rammstein.
Såpass.
Det, altså hvis folk synes jeg snakker litt høyt, for det har jeg fått høre.
Ja.
Ikke kom til meg til høsten, for da hører jeg antageligvis ikke en dritt.
Hvis du høres den, ja.
Ja. Nei, Remi, dette her har vært nesten et lite eventyr, disse 8 episodene.
Mildt sagt, ja.
Så jeg håper virkelig at vi kan høres igjen til høsten.
Mm.
Så må vi si tusen takk altså, til alle som har hørt på oss.
Absolutt.
Alle tilbakemeldingene vi har fått, vi har lest hver eneste en.
Mm.
Så dette er helt fra hjertet. Jeg har satt veldig pris på den responsen vi har fått, og er utrolig takknemlig for det.
Ja, og vi har fått så utrolig hyggelige tilbakemeldinger hele tiden, og gjerne del gleden videre, del podcasten, hør på den gjerne en gang eller to ganger, jeg hører den på 3.
Ja.
Så ta den i bilen i sommerferien, det er forhåpentligvis hyggelig å høre på, og så ses vi helt sikkert. Hvis noen skal til Nürburgring i slutten av juli,
send oss en melding, så skal vi møtes der.
Så møtes vi og tar en øl.
Men vet du hva? Hører du det jeg hører nå? Kjenner du ristinga?
Ja, faktisk.
Det er vibrasjoner av 12 sylindre.
Fy flate.
Jeg lukter det gjennom vinduet.
Ja, og du hører det også.
Dette er en god start på sommeren.
Ja, nå gleder jeg meg. Vi stikker nå.
Riktig god sommer da.
God sommer.
Ha det.
Ha det.
0-100 med Bro Mats og Remi.